Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju Vreme muzike ispunit će Vesti iz sveta. Prva je vezana za londonski simfonijski orkestar koji smo upravo čuli. Odsvirali su poznatu pop temu The Final Countdown. Jer odbrojavanje je počelo. Dok Beograd još uvek čeka na novu koncertnu dvoranu, u Londonu je vlada upravo odobrila plan za izgradnju muzičkog centra vrednog 278 miliona funti, koji će biti podignut na mestu sadašnjeg muzeja grada Londona, pored katedrale Svetog Pavla. Smatra se da će novi centar, koji treba da bude otvoren u septembru 2023. imati isti podsticajni efekat na polju muzike, kao što je to učinila čuvena galerija Tate za savremenu likovnu umetnost. Dvorana će biti sedište Londonskog simfonijskog orkestra, imaće 1900 mesta, najbolju akustiku i druge pogodnosti. Mnogi preduslovi su se stekli u ovom trenutku. Potrebe grada, nova saobraćajna infrastruktura, zahtevi publike, želja da se od ovog dela Londona stvori novo kulturno središte, kao i činjenica da 2017. čuveni dirigent Simon Rattle, donedavno na čelu Berlinske filharmonije, postaje muzički direktor Londonskog simfonijskog orkestra. Upravo je on inspirisao ceo projekat izjavom: "Nemate pojma kako bi ansambl poput Londonskog simfonijskog orkestra mogao da zvuči u jednoj velikoj koncertnoj dvorani." Svi se zapravo slažu da su obe glavne londonske sale, Barbican i Royal Festival Hall, već prevaziđene, to jeste da su ih nadmašile najveće dvorane u Beču, Parizu, Berlinu, pa čak i ona u Birminghamu. To jednostavno postaje stvar prestiža i Englezi se brinu da ne ostanu na repu događaja. Jer u Londonu ne postoji dvorana za 21. vek koja bi bila prilagođena promeni u ukusu i ponašanju publike kao i digitalnoj eri. To svakako neće biti tradicionalna koncertna sala, već prostor otvoren u svakom smislu koji će omogućiti veću interakciju između izvođača i publike. Gradonačelnik Londona Boris Johnson razmišlja ovako. To je dugoročna investicija u kulturu, kreativnost i turizam, koji je od izuzetnog značaja za britansku ekonomiju, a od velike je važnosti i uloga centra u muzičkom obrazovanju, ne samo lokalne omladine, već i mladih ljudi iz cele zemlje. Čuveni violinista Yitzhak Perlman, kojeg upravo slušamo kako svira veličanstvenu čakonu iz partite broj 2 Johana Sebastiana Baha, proglašen je trećim dobitnikom nagrade Genesis, pridružujući se njujorškom gradonačelniku Michaelu Bloombergu i glumcu Michaelu Douglasu. Nagrada koja donosi $1 milion dobila je nadimak Jevrejski Nobel. Skromni Perlman je bio potpuno iznenađen jer kaže da je on samo obični violinista, muzičar i zato je veoma počašćen što je uopšte uzet u razmatranje. Do sada nije ni čuo za nagradu koju je 2012. ustanovila grupa ruskih jevrejskih filantropa da bi podržala one koji na svom polju rada postanu internacionalno priznati i koji, s druge strane, mogu da budu uzor zbog svoje posvećenosti jevrejskim vrednostima. Dobitnici sami odlučuju kako će utrošiti novac od nagrade. Možda se tu kriju pomenute jevrejske vrednosti, jer Michael Douglas kao dete iz mešovitog braka poželeo je da promoviše upravo takve veze, dok je Bloomberg pomogao raznim neprofitnim organizacijama. Perlman još ne zna šta će uraditi, ali će to sigurno biti nešto u vezi kako sa muzikom, tako i hendikepiranim osobama, kakav je i sam. Inače, rođen u Tel Avivu 1945. postao je jedan od najvećih violinista svih vremena. Osvojio je 16 nagrada Grammy, svira neprestano po celom svetu, ima svoje učenike. Nagradu Genesis primit će u Jerusalimu u junu naredne godine.
Thank you.
Kao što kaže Mark Swede, novinar Los Angeles Timesa, u trenucima žalosti klasična muzika po pravilu služi kao uteha. Adagio za gudače Samuela Barbera, koju upravo slušamo u izvođenju simfonijskog orkestra iz Detroita pod upravom Leonarda Slatkina, obeležio je memorialnu službu za žrtve prošlomesečnog terorističkog napada u Parizu. Ali, pita se dalje Swede, da li muziku smemo da upotrebimo i kad želimo akciju protiv nečega ili nekoga? On podsjeća da je ove jeseni objavljeno vrlo lepo izdanje dnevnika Johna Cage-a pod naslovom Kako unaprediti svet? Samo ćete upropastiti stvari. Dnevnik je zapravo prva zbirka kompozitorovih javnih ili poetskih odgovora na sve ono što ga je provociralo u periodu između 1965. i 1982. I kao što sugeriše Cage-ov naslov, moramo biti oprezni. Umetnici mogu, i to su kroz istoriju i dokazali, da pogoršaju stvari. Setimo se Wagnerovog antisemitizma ili Strausovog koketiranja sa nacizmom. Mnogi veliki kompozitori nisu imali loše namere. Vatreni pobornik demokratičnosti i pravičnosti Ludwig van Beethoven bio je prvi kompozitor koji je izražavao svoj politički stav u muzici. Njegova opera Fidelio i deveta simfonija ekstatičnim krikom pozivaju na zbacivanje tiranije, odnosno na slavljanje bratstva među ljudima. Beethoven je razmišljao o univerzalnim vrednostima, ali to nije sprečilo naciste da falsifikuju njegovu poruku i upotrebe njegovu muziku za raspirivanje poznatih ideja o nemačkoj izuzetnosti. Muzika je moćna i zbog toga može biti i opasna, ali može i da pomogne. U martu Barack Obama je proglasio Venecuelu za pretnju bezbednosti Sjedinjenim Američkim Državama. Venecuelanski predsjednik je optužio Ameriku za ekonomske teškoće svoje zemlje. A ove jeseni u Los Angelesu venecuelanska dirigentska zvezda Gustavo Dudamel okončao je svoj ciklus Beethovenovih simfonija izvođenjem devete sa orkestrom u kojem je spojio članove Los Angeleske filharmonije i svog omladinskog orkestra Simon Bolivar. To naravno nije razvilo ekonomiju Venecuele, niti je unapredilo njen odnos sa Amerikom, ali je bar naglasilo potrebu za dijalogom. Promeniti stvari radikalno vrlo je jednostavno, kaže u svom pomenutom objavljenom dnevniku John Cage. Samo treba da promenimo svoju svest. Umetnost pa i muzika za početak je otvaraju, a kasnije može da dođe i do promene. We'll be right back. U emisiji Vreme muzike, koju danas posvećujemo vestima iz sveta, čuli smo upravo treći stav šeste simfonije Ludviga van Beethovena u izvođenju Simfonijskog orkestra Novog Zelanda, kojim je dirigovao Perry So, mladi dirigent rođen u Hong Kongu. A njegov nešto stariji kolega, Jin Don Kai, je orkestarski dirigent i profesor na Univerzitetu Stanford. On je rođen u Pekingu, upravljao je mnogim orkestrima u Kini i kao gostujući dirigent u nekolicinom u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se preselio 1985. Napisao je dve knjige o muzici u Kini. Rapsodija u crvenom, kako je zapadnjačka klasična muzika postala kineska, i najnoviju Beethoven u Kini, kako je veliki kompozitor postao ikona u Narodnoj republici. Kai navodi da se za Beethovena čulo u Kini zahvaljujući piscu Liu Shutongu, koji je napisao esej o velikom kompozitoru još 1907. i čak nacrtao njegov portret, a da uopšte nije čuo njegovu muziku. Jednostavno se divio njegovoj ličnosti. A Beethovenova muzika po prvi put se čula u Kini 1911. kada ju je izveo Šangajski orkestar, ali to je bio ansambl koji su činili stranci. Kinezima sve do 1925. nije bilo dopušteno da prisustvuju njegovim koncertima. Beethovenovu muziku su Kinezi svirali za Kineze po prvi put 1922. ubrzo po osnivanju konzervatorijuma u Pekingu. U orkestru je bilo samo 15 muzičara, ali dovoljno za nekoliko stavova iz Beethovenovih simfonija. Od tada je ovaj autor postao simbol klasične muzike u Kini. Kuriozitet je, kada je Henry Kissinger došao u posetu 1971. vlasti su bile prinuđene da dovedu muzičare sa sela gde su bili prognani tokom kulturne revolucije da bi bio priređen koncert za visokog gosta. A onda su počeli dogovori o programu. Dirigent je želeo petu simfoniju, ali njen nadimak sudbinska je zasmetao. U komunističkoj Kini niste smeli da kažete da postoji sudbina. Neko je onda predložio treću simfoniju, ali to je bila eroika o Napoleonu, ponovo neprihvatljivo. Pronađeno je kompromisno rešenje, šesta simfonija. Pastorala nije smetala nikome. Kissinger je kasnije govorio da je to bilo najgore izvođenje koje je ikada čuo. A kako je došlo do toga da Beethoven bude muzički simbol? On se kvalifikovao jednostavno svojim životom. Kako kaže Jin Dong Kai, u Kini se veruje da ako želite da uspete, morate da uradite nešto što se zove čiku, ono što bismo mi rekli da popijete i čašu žuči. Beethovenov život je itekako bio ispunjen tom gorčinom, ali posle svega bi dolazio veliki uspeh. To je ono što se Kinezima mnogo dopalo. Thank you. A sada smo čuli i malo kineske savremene muzike. Bio je ovo odlomak violinskog koncerta vodećeg kineskog kompozitora Wanga Shilina. Solističku deonicu je svirao Egidius Štrajf uz pekinški sifonijski orkestar. 13. decembra je u kineskoj prestolnici održana premijera Rekvijema koji je ovaj autor posvetio kineskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu. Zapravo to je njegova 9. simfonija. Zanimljivo je da ovo vokalno-instrumentalno delo u stvari nema nikakav tekst, ni jednu reč. Iako su zvaničnici još 80. godina prošlog veka poručili od Wanga kompoziciju u kojoj bi se govorilo o ratu. On je to odbio i zato je sve do danas trajalo stvaranje rekvijema. Svi su ga s nestrpljenjem očekivali. Wang nije želeo ni jednu reč jer bi to ubilo muziku i jer reči ne mogu da izraze sve užase rata. Umjesto njih kompozitor je upotrebio krike, uzvike, razne neartikulisane glasove. Važan trenutak tokom svih ovih decenija nastanka Wangovog rekvijema bio je njegov boravak u Njujorku kada se na Univerzitetu Kolumbija upoznao sa muzikom Krzysztofa Pendereckog i Janisa Xenakisa. Oni su, kako kaže Wang, odblokirali kreativnost koja mu je bila potrebna. Još jedna zanimljivost je da rekvijem neće biti izveden posle tog koncerta 13. decembra, odnosno dana sećanja na žrtve masakra u Nankingu, a tom prilikom je obeležen i 79. rođendan autora Wanga Shilina. Thank you. Bila je ovo popularna rođendanska pesmica na kineski način. Svirali su hongkoški gudači, a autor obrade je harfista Joe Lee. Sledeća vest u današnjoj emisiji Vreme muzike, poštovani slušaoci, tiče se upravo ove pesme, odnosno autorskih prava vezanih za nju. Američki sud je ovih dana oslobodio kompaniju Warner plaćanja milionske odštete koju je od nje tražila grupa umetnika i filmskih radnika zato što je koristila pesmu. Melodija ima komplikovanu istoriju, datira još iz 1893. Jednom i za svagda sud je doneo odluku. Pesma je od sada dostupna svima. Te tako, poštovani slušaoci, možete je slobodno pevati na svim rođendanima bez straha od plaćanja autorskih prava. Emisiju ćemo završiti jednom pravom pesmom, zapravo duetom. Možda znate da smo počeli novu sezonu operskih prenosa iz Metropolitena. 12. decembra slušali smo Verdijevog Rigoleta, a naredni prenos je zakazan za 16. januar, kada će na programu biti Lovci bisera Georgesa Bizeta. Ovo delo je upravo juče premijerno izvedeno i u Sankt-Peterburškoj operi, što kritičari pozdravljaju jer je retko prisutno na ruskim scenama. Umetnički direktor ovog državnog kamernog muzičkog teatra, Juri Aleksandrov, kaže da su i on i pretežno mladi ansambl ispitivali sopstvene mogućnosti u postavci ove opere, počev od toga da se peva na francuskom jeziku, a ne kako su pevači navikli na italijanskom. Također, Aleksandrov ističe i specifičnosti scenskog prikaza, jer u osnovi sižea su jarke orijentalne slike koje su bile u modi u Evropi u vreme kad je Bizet komponovao operu. Ali to nije neki definisani istok, nije ni Indija, ni Kina, ni Okeanija. I preneti taj bajkoviti prostor na današnju scenu tako da to bude ubedljivo i zanimljivo publici, veoma je težak zadatak.
Oh!
Bio je ovo duet Nadira iz Urge iz opere Lovci bisera Žorža Bizea. Pevali su Jonas Kaufman i Dmitri Hvorostovski. A s vama su, poštovani slušaoci, danas bile Ivana Marković, Vesna Tošović i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Thank you.
14 časova i 55 minuta.